den, vážení diváci Britských listů. Zdravím vás u dalšího rozhovoru, který je vlastně připravován opět provizorně v koronavirové karanténě a jak jinak než o tom, co vlastně způsobuje tady tahle mimořádná událost, se dnes budeme bavit s mým váženým kolegou, redaktorem a editorem Britských listů, Danem Veselým. Ahoj, Dane.
Ahoj, Bobe.
Jak se máš mimochodem v karanténě?
Tak, řešíme tak asi trošku jako všichni, kdo mají děti, školství a je to teda zajímavá věc. Ovšem si myslím, že pokud budeme mít trochu pevný nervy, tak to snad nějak přežijeme všichni, ale jinak tady máme pěkně zahrádka, takže to je cajk, jako tohleto.
Dobře. Takže je vidět, že i ty tady prožíváš karanténu a ten lockdown, ve kterém se ocitla česká společnost, velmi podobně jako ostatní. Co se dozvěděl vlastně o společnosti a o české společnosti, ale zároveň o tom, v jakém světě žijeme během těch několika týdnů, kdy se vlastně velká část světa uzavřela do svých domovů, což tady vlastně neproběhlo pravděpodobně v historii v takovémhle rozsahu vlastně nikdy, jo, po celém globu. Co si z toho jako odnášíš na první dobrou, když se tě zeptám?
Na první dobrou, myslím si, že bychom neměli propadat panice a nějakému fatalismu, který už se docela šíří. A já můžu říct jednu věc ještě k té předchozí otázce. Já jsem na tu krizi byl v podstatě tak nějak připraven, protože když člověk si čte ty různé zprávy, tak jsme mohli vidět, že něco takového přijde. Dokonce třeba Bill Gates už v roce 2015 varoval, že příští jako krize bude přesně takového typu. Že něco nás bude zabíjet a bude to pravděpodobně něco jako virus. Ty zprávy byly třeba zveřejňovány podobné na The Bulletin of the Atomic Scientist, to je takový vědecký časopis, kde je nositelé Nobelových cen, ekonomové, fyzici, všichni a samozřejmě lidé, kteří se věnují tomuto oboru, jako je epidemiologie. A ti vlastně říkali, že něco takového přijde, takže já třeba za sebe můžu říct, že jsem docela připraven na tuto krizi a prožívám je docela teda v pohodě, říkám, jediná věc je ta škola, ale to teďka nebudeme řešit. Ale co jsem se dozvěděl o té společnosti, já osobně si myslím, že odhalila dost velké slabiny, které byly dlouho přehlíženy. Jde o to, že přece jenom my tu žijeme nějakých, my teda naše republika, jdeme tomu těch 30 let, ale ten svět tak 40 let v nějakém prostě ekonomickém systému, který přece jenom preferuje silně zisk jako před rozvíjením té veřejné infrastruktury a teďka je to strašně moc vidět, teda především nejvíc asi ve Spojených státech, v menší míře třeba, nebo lehce menší míře ve Velké Británii, ale třeba i ku příkladu v Itálii, jako jo, že tam jsem se dozvěděl, že dokonce i tam probíhaly různé škrty ve zdravotní sféře, jenže tam to berou trošku jinak, tu krizi. Samozřejmě, že to tam je tragédie, ale tam to berou spíš jako zdravotní krizi, aniž by se totálně hroutila celá společnost, což vidíme třeba podle mě přímém přenosu ve Spojených státech.
Hele, já možná na to krátce zareaguju. Mimochodem to, o čem jsi mluvil, to znamená o nějakých možných předpovědích, které byly zveřejňovány, řekněme, už před několika lety, tak o tom se mluví velmi často v souvislosti i třeba s dezinformačními kampaněmi, protože Bill Gates je velmi často citován jako člověk, který to předpověděl a tím pádem je z toho vyvozováno, že vlastně Bill Gates to má prsty a že Bill Gates tady šíří koronavirus, aby jeho biotech firma, že prostě získala zakázku nějakou vakcínu, tak to jenom pro posluchače, aby si dokázali dát do kontextu jednak jako řekněme objektivní informace a řekněme předpovědi, které byly na stole a byly k dispozici a mohli bychom na to být více připraveni a zároveň tu dezinformační alternativní scénu, která se snaží vysvětlovat realitu po svém. A tomu, co říkáš, já vlastně se nedomnívám, nechci, aby to znělo cynicky ani nějak rouhačky, jo, se vlastně nedomnívám, že by některé země, které jsou konsolidované a které třeba dokázaly poměrně rychle, řekněme, nastartovat určitá obranná opatření, že by se hroutily. No vlastně i ty zprávy z Itálie říkají, že prostě to jsou skutečně lokální problémy, které způsobil koronavirus a přetížení zdravotního systému v té dané lokalitě, zejména těch míst na jednotkách intenzivní péče. ale vlastně jako k hroucení nedochází.
To jsem neříkal, pozor, no. Já jsem říkal, že spíš to hroucení tak trošku pozoruju ve Spojených státech, kterým se jmenuju asi nejvíc, jako co se týče jako toho, těch lidí, kteří jsou tam tím ohroženi a tím, jak tam nefunguje v podstatě, jak je to zdravotnictví komercializované. Tím, že jsou tam dvojnásobně vyšší náklady na něj a opravdu ty je tam, jde o bilionový biznis ročně, takže tyhle ty firmy vám budou v médiích všem říkat, že prostě to je drahý, že vám zvednou daně a tak dále a tak podobně, ale i tak přesto jako většina, mírná většina Američanů chce zavést toto zdravotní, veřejné zdravotní pojištění, jenže tam neexistuje žádná politická síla, ať už je to Donald Trump nebo pravděpodobný kandidát za demokraty Joe Biden, který opakovaně říká, že to nepřichází v úvahu. Takže já bych s tím souhlasil. Myslím si, že samozřejmě jsem právě chtěl říct, že v té Itálii, nebo v té Itálii, je to, tak máme i zajímavý článek na Blistech o tom, že v podstatě se soustředit kamery přece jenom na to, kde je ta tragédie, protože to prodává, že jo, to je rating mediální. Takže je to pravda, ale mně se zdá, že právě ve Spojených státech to bude asi nejhorší, co se dá říct, nebo trošku v té Velké Británii, což tu interní zprávy třeba vědeckých časopisů nebo tak.
Určitě, já s tím souhlasím. Já myslím, že vlastně v tom, řekněme, rozvinutém liberálně demokratickém světě lze najít jako velmi odlišné příběhy toho, jakým způsobem koronavirová pandemie zasáhne, tak ostatně už dneska se předpovídá, že ve Spojených státech ten počet vlastně nakažených a následně mrtvých bude vlastně extrémní ve srovnání s ostatními zeměmi. Na druhou stranu, my nevíme vlastně, co se odehrává v současnosti nebo co se odehrávalo v posledních měsících v Číně, protože vlastně ta data, která získáváme, že prostě prochází nějakou oficiální cenzurou a třeba výrok Borise Johnsona o tom, že jeho odhad nebo odhad nějaký kvalifikovaný je, že počet nakažených v Číně je 40krát vyšší, než kolik Čína uvádí, samozřejmě může být brán jako určitá, řekněme, diplomatická nebo spíš nediplomatická výměna na úrovni mezinárodních vztahů. Na druhou stranu, já se nedomnívám, že bychom z Číny byli schopni zjistit, jaký rozsah ve skutečnosti ta pandemie měla a co se tam odehrávalo předtím, než vznikla. Nicméně máš pravdu, že vlastně v tom liberálně demokratickém světě se hodně ukáže, jak silná je vnitřní infrastruktura postavená na míře toho, čemu se říká sociální stát, to znamená, jak do jaké míry jsou ty státy schopny se s takovouhle krizovou situací vyrovnat, ale to vlastně ještě úplně nevíme. Co víme, každopádně, a to je moje vlastně další otázka, jak vnímáš to, že se koronavirus stal vlastně okamžitě, řekněme, globálním geopolitickým fenoménem, protože vlastně přes téma koronaviru se nyní vede prostě velmi ostrý spor právě mezi Čínou a řekněme tou liberálně demokratickou částí světa. Dokonce Evropská komise vydala velmi ostré prohlášení na konto Číny, že vlastně se snaží té situace zneužít ke své vlastní oficiální propagandě.
Tak já si myslím, že ta propaganda je zaprvé ze všech stran. Já si osobně myslím, že nejhorší propaganda, která existuje, je Fox News ve Spojených státech. Ale chci souhlasit s tím, že já osobně si myslím, že to číslo, které uvádí Čína, tak 3000 něco, 3300 je furt takové stabilní. Já bych klidně tipnul, že to může být desítky tisíc, protože se podívejme, kolik tam je lidí. Jenom v té provincii vlastně 60 milionů, to je vlastně jak Itálie, velká provincie. Tak já s tím souhlasím, ale zase na druhou stranu, zase, my můžeme vycházet pouze z daných dat, takže já tohle připouštím. Samozřejmě vůbec nespochybňuju i tu fake news kampaň, kterou prostě dělá samozřejmě i Rusko, jak Čína. To vůbec nespochybňuju. Nicméně, kdyby u nás, třeba v těch západních společnostech, tyto problémy, tyto hluboké problémy, o kterých mluvím, slabě neexistovaly, tak by vlastně oni neměli z čeho, jako čeho využívat. Ale ještě bych se vrátil k té Číně. Je pravda, že to tam mohli, že to tam podcenili. To je v té důležité studii, která vyšla asi v půlce března. Nicméně, pokud by nezavedli ta drastická opatření, jako která samozřejmě, já jsem tam četl takové příběhy, že byl muž zavřen v bytě a nemohl jít na dialýzu, tak prostě ze zoufalství skočil z okna, jo. Samozřejmě to musely být drastické záběry a všechno, a nikdo to neví, protože tam je ten autoritářský režim. A to samozřejmě díky tomu předpokládáme automaticky, že bude zatajovat informace, což by se nemělo dít v těch západních zemích, ale teď nová zpráva, že Pentagon už taky zastavuje informace o mrtvých vojácích. Ale ta Čína v podstatě v té studii je psáno, že kdyby neučinila ta drastická opatření, jakože to tady samozřejmě začalo tam, že to podcenili, to všechno víme, To vůbec nespochybnuju. Ale kdyby to neudělali, tak by bylo brzo nakaženo, možná v zádech týdnu nebo ještě dřív, 500 000 Číňanů, což by znamenalo, že vlastně za chvilku by to mělo celý svět. A možná jsme vyzkoušeli tu stádní imunitu, kterou navrhoval Boris Johnson, nebo spíš teda jeho Rasputin nebo guru Cummings.
Jasně, rozumím. Problematické skutečně je, že vlastně nevíme, v jakém stavu je míra promořenosti virem v Číně. Ostatně vlastně bychom se vlastně neměli bavit o tom, jak zabránit promořenosti populace virem, protože epidemiologové namítají, ale my nutně potřebujeme, abychom se vytvořili imunitní látky, tak potřebujeme, aby postupně ten virus vlastně promořil tu lidskou populaci, ale účelem těch opatření není zabránit promořenosti viru, ale účelem těch opatření je zabránit tomu, aby obrovsky narostla, že prostě v nějaké lokalitě nemocnost a vlastně, aby se vzniklo mnoho případů, nebo aby došlo k mnoha případům těžkého poškození zdraví, protože v tom okamžiku ten zdravotní systém kolabuje.
Ano, to naprosto souhlasím.
Ještě k té Číně, jasně, oni taky jako jsou zveřejněny informace o tom, nejenže Čína teda na jedné straně zavedla velmi silná restriktivní opatření v určitém okamžiku, ale diskuse se vede i o tom, jak dlouho trvalo, než k tomu došlo a zda k tomu nemělo dojít mnohem dřív, protože z určitých dílčích informací je zřejmé, že čínský vládnoucí režim měl informaci o tom, že se začíná ta pandemie šířit a vlastně existují poměrně relevantní názory na to, že došlo k několika týdennímu zpoždění a tím pádem došlo vlastně k nárůstu, k enormnímu nárůstu nakažených a vlastně přenosu, rychlému přenosu i nám. A co si myslíš, z hlediska demokracie nebo z hlediska, řekněme, toho systému, který tady vlastně v něm žijeme a který také jako kritizujeme, že vidíme, že v různých zemích se dokáží vlastně s tou situací vyrovnávat různě. Co myslíš, že by mělo být takovým jako poučením, že vzde z téhle situace? Na co bychom se měli jako soustředit z hlediska nějaké další dynamiky vývoje, že prostě teď nemyslím v tom nouzovém stavu, ale v tom, co přijde po něm, protože ono to bude mít nějaké konsekvence ekonomické, velmi silné. Jo, dneska jsem zjistil, že odhad počtu lidí, kteří přímo přijdou o svůj příjem nebo o jeho podstatnou část, dá odhadnout na 500 000 v České republice, což při návaznosti rodin prostě může působit velmi silné problémy. Vidíme tendence zneužívat toho nouzového stavu v různých zemích, jako třeba Maďarsko nebo Polsko, k tomu, aby docházelo k demontáži demokratických principů. Jo, Orbán poslal do 140 klíčových podniků armádu a snaží se vlastně naprosto paralyzovat parlament vlastně až do konce roku. Jo. Co vlastně bychom si, když nadnesu nějaká takováhle témata a nechci úplně podsouvat, co bychom si z toho měli odnést?
Odnést? To je taková docela složitá otázka. Já si myslím, že bychom měli trošku opustit taková zažitá dogmata o tom, že všechno vyřeší trh, všechno vyřeší soukromý sektor a tak podobně. A můžu říct teda konkrétní příklad, třeba na Evropské unii. Teďka je takový problém v tom, že se vlastně rozevírají ty nůžky mezi tím vlastně bohatším severem a chudším jihem, s tím, že i v Guardianu už vyšly dva články o tom, že vlastně ta spořivá čtyřka, což je především teďka hlavně to vede Holandsko, pak je tam Německo, pak je tam Finsko a Rakousko a zbytek vlastně to jsou ty chudé země, jako Itálie, Španělsko, tak oni se brání, ty bohaté země, vydání korona dluhopisů, jo, jakože tento nápad asi si myslím, že má cenu, že bychom se měli oprostit o nějakých starých představ jako dluhu nebo deficitu, protože opravdu jsme došlo do takového stádia, že prostě najednou musíme jednat úplně jinak. Jo. To je můj názor. Už tyhle ty názory, pokud se objevují v liberálních médiích, jako je Guardian, které já třeba mimochodem občas kritizuju, ale myslím si, že tam je jeden z nejlepších zpravodajských feedů, který můžou čtenáři najít, tak si myslím, že bychom se měli poučit právě z tohohle, že ten nekonečný růst a je prostě nesmyslný v tom, že tohle to je jenom malá ochutnávka toho, co může přijít v případě té klimatické krize, která je teďka upozaděna. To je záležitost, která mě trošku znepokuje, protože já osobně si myslím, že tohle to je prostě procházka růžovým sadem v porovnání s tím, co by mohlo přijít při té exponenciální křivce klimatického rozvratu, který je teďka v podstatě jenom tak lehce postupný, jo? Lehce, no, což samozřejmě trošku jsou rekordní plameny, požáry v Antarktidě.
Já to shrnu, omlouvám se, budeme muset končit, protože máme ten 15-minutový slot a určitě se k tomu vrátíme. Já jsem pro, abychom ještě natočili další videa, protože v průběhu té krize nám ukáže vlastně úplně nové problémy. Přesně. Určitě já to shrnu, neměli bychom zapomínat na to, co vlastně přesahuje tady ten nouzový stav a tu paniku, která vznikla. A pro mě aspoň si myslím, že si z toho můžeme vzít ponaučení v tom smyslu, které mluvíš ty, ale i v tom, že vlastně bychom měli budovat nějakou vnitřní míru soudržnosti, protože jenom tak je, taková společnost je schopná takovéhle kritické stavy překonávat a ne uchylovat se nějakým populistickým návrhům typu budeme teďka šetřit například na vzdělávání, protože potřebujeme uhradit dluh, který vznikl koronavirovou pandemii, protože to by nás dostalo, že prostě do v podstatě nekonečného kruhu jako zhoršujících a zhoršujících se situací po jakékoliv takovéhle mimořádné události, které může přijít jistě mnoho. Tak já pro tentokrát děkuju, Dané. Vrátíme se ještě k tomu a zdravíme společně diváky.
Taky zdravím a všichni se držte.
Držte se.
Držte se, díky. Naschle.